Dan il poddan numru 496 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-podda tal-lum se nisimgħu minn Davinia, Clinton Paul u Eyes to Argus. U l-lum nibdew bdejn minn għand Melchior Sultana flimkien ma' Rain Caban. Ban flimkien ma' Melchior Sultana Mek mill-EP Love for the Art illi ħareġ fuq Profound Sound Records fitilu. Is-silta li smajna jisma' Give It to the Moon u tiftaħ il-podda ta' numru 496 f'din is-sensiela. Id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysand.com fejn isibu wkoll anke dettalji dwar il-poddat il-oħra kollha li kellna f'din is-sensiela s'issa. Unaddu għal-aktar materjal ġdid, l-lum il-poddata hija mimlija kollha materjal ġdid, hija ġdida minant Davinia, Davinia Page, u din hija Perfectly. I've known it from the start, talking of you perfectly. The broken pieces of my heart, they might be the death of me. And I'm falling for you hard, so blinded. I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and say, I don't really care if you think it ain't fair. I'm jaded everywhere. I can't love.
I'm jaded everywhere, boy, I'm faded everywhere. Go on and stare.
Perfectly emmek mela minant Davinja. Tajib najdilkom ukoll li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonisan.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien inhu biex irdejjem nisma' minnantkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati. Tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, l-Instagram, il-Twitter jew YouTube. Insomma, huwa mod faċli ferm biex issibuni hemm diversi modi kfatna, però il-mod preferit tiegħi huwa permezz ta' tonisant.com. U l-istili differenti li għanna fil-poddata tal-lum juħorġu fil-kontrast anka tal-sew ziltiet li imis fil-komplement tal-poddata. L-għol wahda hija din minant Clinton Paul, din hija Under the Coconut Tree. Thank you. Under the Coconut Tree mek mal-abinant Clinton Paul. U għabel naddu għall-aħħar silta li għandim ħejja li kon fil-podda tal-lum li stil kompletament differenti mill-dawn l-ewwel tlieta li smajna sissa, tajba hawnhekk li nfakkarko fir-rab tal-janna mal-Malta Music Memory Project fu m3p.com.mt mingħand il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li nsemmuh regolarment f'din is-sensiela ta' poddati jew tittawlu hemmhekk sa m3p.com.mt ċertament li tifhmu eżatt għalfejn insemmuh dan mod konsistenti. U għall-aħħar silta li għandi mħejja li kom l-lum fil-poddata tagħna, tajjeb li nsemmakom xi ħaġa minn album li ħireġ minn hawn u ftit tal-ġranet oħra. Propju fl-20 ta' Ottubru ta' din is-sena l-2017, il-grupp Eyes to Argus ħorġu l-album debut tagħhom li jismu Veer, dan permezz ta' kunċert li se jsir fil-Mount Carmel Community Theatre ġewwa ħattart. Is-silta illi ħarġu bħala single li sejħula minn dan l-album Eyes to Argus jisimha Jean-Jacques Rousseau. We'll be right back. Whistle ta' Jean-Jacques Rousseau mill-album Vier tal-grupp Eyes to Argus għana ġejna fit-tmim tal-poddata tal-lum ukoll f-sensiela ta' mużika moti uħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Din ta' Jean-Jacques Rousseau interessanti għax għandu anka rabti toħra ma' Malta Jean-Jacques Rousseau. Pal dejjem permezz ta' m3p.com.mt dawk it-tip ta' dettalji, però il-dettalji l-oħra u l-kuntat pal dejjem permezz ta' tonysant.com. Sam reġonal ta' darbohra, jiena minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.